Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-fevral, juma, Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va xabarlarni Muhammad Yoqub kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular mundarijasi bilan tanishtirib qo'ysak. Navoiyning Karmana tumanida 28 yoshli ayol otasini bolta bilan chopib o'ldirganlik aybi bilan hibsga olindi. Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalari o'tgan yilgi paxta pulini ololmasdan sarson bo'lmoqda. Obidqoriga uyushtirilgan suiqasddan 3 yil o'tib, imom tarafdorlarining noroziligi Shvetsiya hukumatiga qaratildi. O'zbekistonda o'tgan yili 4 milliard AQSh dollariga teng oltin qazib olingani aytilmoqda. Moskvada muhojirlar sodir etgan og'ir jinoyatlar soni oshayapti. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa xabarlar hamda Ozod nazar, Islom va musulmonlar dasturlarining yangi sonlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Ukrainada bir yil muqaddam Kiyev markazida norozilik aksiyasini kuch ishlatib tarqatish davomida halok bo'lgan samoviy yuzlik qahramonlari kunini nishonlamoqdalar. Yevromaydon tarafdorlari va o'sha paytdagi hukumatga qarashli maxsus xizmatlar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 100 dan ortiq kishi nobud bo'lgan va ular o'shandan beri samoviy yuzlik deb ataladi. Eng qonli voqealar 2014-yilning 20-fevralida bo'lib o'tgan va o'shanda Kiyevning Institutskaya ko'chasida 40 dan ortiq kishi o'ldirilgan edi. O'sha kunlarda halok bo'lganlar xotirasi hurmati 20-fevral Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning farmoni bilan samoviy yuzlik qahramonlari kuni deb e'lon qilingan. Bugun halok bo'lganlarning yaqinlariga davlat mukofotlari Ukraina qahramoni oltin yulduzi topshiriladi. Ukrainada so'nggi bir kecha kunduz ichida o't ochishni to'xtatish kelishuvi kamida 100 marta buzilgani xabar qilindi. Ukraina sharqidagi maxsus amaliyotlar matbuot markazi ma'lumotlariga ko'ra, separatchilar Ukraina harbiylari pozitsiyalarini 49 marta o'qqa tutgan. Mariupol yaqinidagi Berdyansk qishlog'iga minomyotlardan zarba berilgan. Yoppa o't ochuvchi reaktiv sistemalardan Avdiyevka, Tonenkoye, Kurakhova qishloqlariga zarba berilgan. Separatchilar o'z navbatida Ukraina hukumat kuchlari hujumlari shiddati 2 barobarga kuchayganini aytmoqda. Separatchilar pozitsiyalariga qarata 50 martadan ziyod, shu jumladan Donetsk aeroporti yaqinidagi pozitsiyalarga 23 marta o't ochilgan. Germaniya va Fransiya rahbarlarining Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qilish uchun bugun uchrashishi kutilmoqda. Parijda o'tkazilishi kutilayotgan uchrashuvda xabarlarga qaraganda Normandiya to'rtligi, Germaniya kansleri, Fransiya, Ukraina va Rossiya prezidentlari 12-fevralda Minskda erishilgan kelishuvga tomonlar qanday rioya qilayotgani muhokama qilinadi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi rasmiy saytining xabar qilishicha 19-fevral kuni palatadagi barcha siyosiy partiyalar fraksiyalari hamda Eko harakat deputatlar guruhining qonun loyihalari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishlari bo'lib o'tgan va unda kun tartibidan o'rin olgan qonun loyihalari birinchi o'qishda ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqilgan qonun loyihalari orasida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi bor. Saytga ko'ra, mazkur qonun loyihasining qabul qilinishi aholini huquqiy va ijtimoiy himoyalash sohasidagi davlat siyosatining amaldagi huquqiy bazasini to'ldiradi. Alkogol va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lgan tug'ma jismoniy nuqsonlar, barvaqt nogironlik va o'lim holatlarining kamayishiga ko'maklashadi va natijada har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi. Xabarda qonun loyihasida nazarda tutilgan me'yorlar to'g'risida boshqa ma'lumot berilmagan. Bishkekda so'nggi 20 yil ichida birinchi marta O'zbekiston madaniyat kuni o'tkazildi. O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasi tomonidan uyushtirilgan tadbir bugun Bishkekdagi Manas Qirg'iz-Turk universitetida bo'lib o'tdi. Tadbir doirasida Alisher Navoiy hamda Tohir va Zuhra badiiy filmlari namoyish etildi. Shuningdek, o'zbek adabiyotining klassiklari kitoblari, milliy kiyimlar, gazlamalar va tasviriy san'at asarlari ko'rgazmasi uyushtirildi. Tadbirda taraqqiyotning o'zbekcha modeli deb nomlangan hujjatli film ham namoyish etilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston elchixonasining o'zini tanishtirishni istamagan vakili tadbirga faqat maxsus taklif qilingan shaxslargina qatnasha olishini bildirdi. Sho'ralar davrida O'zbekistonning Qirg'izistondagi va Qirg'izistonning O'zbekistondagi madaniyat haftaliklari tez-tez o'tkazilib turilar edi. So'nggi 20 yildan beri bunday tadbirlar o'tkazilmay qolingan. Tojikistonda mahalliy taksi haydovchisiga hujum qilib, uning mashinasini olib qochgan Rossiya armiyasi zobiti qo'lga olindi. Ozodlik radiosi tojik xizmati Dushanbe militsiyasidan 19 fevral kuni olgan ma'lumotga ko'ra, Tojikiston poytaxti yaqinidagi Rossiya harbiy bazasida xizmat qiluvchi katta leytenant Denis Borisenko mahalliy taksi haydovchisi Dilshod Xeshevni 24 yanvar kuni qattiq kaltaklaganlikda ayblanmoqda. Tergovchilarga ko'ra, Borisenko o'sha kuni qattiq mast bo'lgan, haydovchiga hujum qilib, uning mashinasini olib qochgan. Olib qochgan mashinasini Borisenko boshqa mashina urganidan so'ng voqea joyida qo'lga olingan. Borisenko bilan bog'liq voqea mahalliylar bilan Rossiya harbiylari o'rtasidagi munosabatlarning yanada sovushiga sabab bo'lgan. Rossiya zobitlaridan boshqa 2 nafari o'tgan yilning avgustida tojikistonlik taksi haydovchisini o'ldirganlikda gumon qilinib hibsda saqlanmoqda. Ular ustidan sud kutilmoqda. Tojikiston hududida Rossiyaning hammasi bo'lib 7000 harbiysi joylashtirilgan.
So'nggi soat yangiliklarida havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
ozodlik.mobi internet sahifamiz, mobil sahifamiz manzili, demak ozodlik.mobiga kirish osonlashgan. Bundan tashqari ozodlik.org saytimiz, o'sha asosiy saytimiz o'sha manzilda. Bu saytga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlash uchun davon.info proxy sayti orqali kirishingiz mumkin. Bundan tashqari Siphon dasturidan foydalanishni ham unutmang. Dasturimiz davom etdi va bundan avval qisqacha bir e'lonni o'qib eshittirsam, 21 fevraldan e'tiboran kechki soat 7 dan soat 8 gacha davom etadigan jonli dasturimiz qisqa to'lqin 13645 kilogerts to'lqinidan 13630 kilogerts to'lqiniga ko'chmoqda. Yana bir marta qaytaraman, soat kechki 7 dan 8 gacha bo'ladigan dasturimiz 13645 kilogerts to'lqinidan 13630 kilogerts to'lqiniga ko'chmoqda. Bu radio eshittirishlarimiz sifatini oshirish maqsadida amalga oshirilmoqda. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi voqealar bilan davom etadi. Moskvada migrantlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni 15%ga kamaydi. Bu ga oid mavzu birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa Navoiy viloyatidan kelgan bir xabar. 12 fevral kuni Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi 28 yashar ayol o'z otasini bolta bilan chopib o'ldirganlikda gumon etilib hibsga olindi. Xabar voqeadan xabardor manbalarga ko'ra, qiz oilaviy kelishmovchilik bois kelib chiqqan janjal natijasida bu qotillikka qo'l urgani gumon etilmoqda. So'nggi 5 oy ichida ozodlikka ma'lum bo'lgan bolta bilan qilingan 5-chi qotillik voqeasi bo'ladi agar u tasdiqlansa. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Ushbu voqea 12 fevral kuni Karmananing Do'rmon qishlog'ida sodir bo'lgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor karmanalik manbaga ko'ra, o'sha kuni ertalab 55 yashar ota turmushga chiqib ketgan qizini telefon qilib chaqirgan va kechki soat 6:00 qiz otasini bolta bilan chopib o'ldirgan. Marhum va uning o'limida gumonlanayotgan qizining ismi Sharifa ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani bois ular shaxsini ochiqlamayapmiz.
Otasi 1960 yilda tug'ilgan. Uning 4 qiz va 1 o'g'li bor. 4 qizini ham uzatgan. Qotillik payshanba kuni bo'lgan. 2 kundan so'ng, 14 fevral kuni o'g'lining nikoh to'yi bo'lishi kerak edi. Shunga qizini maslahatga chaqirgan va to'yga pul yetmayotganini aytib, qizidan pul so'ragan. Ikki o'rtada kelishmovchilik chiqqan va qiz jahl ustida bolta bilan otasini chopgan. ota o'sha kuni mast bo'lgan deb aytishyapti.
Dedi voqea tafsilotlaridan xabardor karmanalik manba. Marhumning qo'shnilaridan birining aytishicha, bolta bilan chopilgan ota tez tibbiy yordam mashinasi yetib kelguncha jon bergan. Otasini o'ldirishda gumonlangan 28 yashar qiz o'sha kuni Karmana tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, marhumning qizi homilador bo'lgani bois hozir uy qamog'iga chiqarilgan.
Qiz o'z ko'rsatmasida jahl ustida qotillikka qo'l urganini aytgan. Uning bir o'g'li bor ekan. Yana qornida 5 oylik homilasi ham bor. Sudgacha u erinikida uy qamoqida qolyapti.
Dedi huquq-tartibot idoralaridan birining xodimi. Uning aytishicha, ushbu voqea bo'yicha Karmana tuman ichki ishlar bo'limi O'zbekiston jinoyat kodeksining kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirish moddasi, ya'ni 98-modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'agan. Mazkur modda jabrlanuvchi tomonidan qilingan g'ayriqonuniy zo'rlik yoki og'ir haqorat, shuningdek uning boshqa g'ayriqonuniy harakatlari tufayli to'satdan yuz bergan kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirilgan paytda qo'llaniladi. Ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxsga 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. Karmana tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, marhum ovchilik bilan shug'ullangan.
U ovchi bo'lib ishlagan, ovchilar jamiyati a'zosi bo'lgan. Yana mahalladagi obodonlashtirish ishlarida ham qatnashgan. Quturgan itlar, daydi itlar bo'lsa, undan otib tashlash so'ralgan. Bu uchun unga doimiy ravishda oylik to'lab kelingan.
Dedi tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi. So'nggi 5 oy ichida ozodlikka ma'lum bo'lgan qotilliklarning yana 4-tasi bolta bilan chopib o'ldirish natijasida qilingan. 14 noyabr kuni Farg'ona viloyati Rishton tumani markazidagi bolalar bog'chasi mudirasi bo'lgan 40 yashar ayol o'z erini bolta bilan chopib o'ldirib, jasadni yashirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Huquq-tartibot idoralariga ko'ra, ushbu qotillikda gumonlanib, ehtimoliy jabrlanuvchining qizi va kuyovi ham hibsga olingan. 8 sentyabr kuni Qattaqo'rg'on shahrida yashovchi 14 yashar qizcha 76 yashar bobosini pul bermagani uchun bolta bilan chopib o'ldirganlikda gumonlanib ushlandi. Samarqanddagi huquq-tartibot idoralarida ishlaydigan manbaga ko'ra, bobosinikiga mehmonga borgan 14 yashar qizcha pul bermagani uchun bobosini chopib o'ldirgan. Hozirda ushbu ikki voqea bo'yicha sud hukmi e'lon qilinganicha yo'q. Quyidagi ikki voqeada esa bolta vositasida qotillik qilganlarga jazo tayinlangan. Yanvar oyida Buxoro viloyati Vobkent tumanida yashovchi 55 yashar Norimurod Umidov kelinini bolta bilan shafqatsiz ravishda o'ldirgani uchun 25 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Farg'ona shahrida esa o'z otasini bolta bilan o'ldirgan 18 yashar qiz 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
Demak, Navoiy viloyatining Karmana tumanida ro'y bergani aytilayotgan voqea tafsilotlari edi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi. Men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi.
Men afsuski o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Demak, Ozod nazar eshitirishining navbatdagi soni bugungi dasturimizdan ham o'rin olgan. Unda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Ozod nazarini tinglaysiz. Suhbatimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalari olmagan paxta pulini oldim deb yozishga majburlanmoqda. 18 fevral kuni Ozodlik ikki oy muqaddam paxta tergan talabaga terim haqi berilmayotir sarlavhali maqola e'lon qilinishi ortidan tilga olingan Qo'qon davlat pedagogika institutida talabalarga majburan paxta pulini olganman degan mazmundagi tilxat yozdirib olinmoqda. Dekan va ma'murlar inkoriga qaramay, talabalarga ko'ra institut rahbariyati masalan yana qo'rqitish va bosim vositasida hal etishga qaror qilgan.
18 fevral kungi lavhadan bir kun o'tib, ozodlikka yana Qo'qon davlat pedagogika instituti talabalari nomidan navbatdagi maktub murojaat yetib keldi.
Kechagi paxta terimi haqidagi maqola Qo'qon davlat pedagogika institutini bugun oyoqqa turg'izdi. Pul berish o'rniga hammaga paxta pulini olganman degan xatga qo'l qo'ydirib olishdi. Pulni olganni ham, olmaganni ham hammani qo'l qo'yishga majburlashdi. O'z kirdikorlarini yopish uchun qo'l qo'ymayman deyishga qo'rqishdi bolalar. Rosa baqir chaqir qilishdi, darg'azab bo'lishdi. Dahshat bo'ldi.
Dedi ozodlikka murojaat qilgan Qo'qon pedagogika instituti talabalari.
Sizlar bilan gaplashishdan hamma qo'rqib qolgan. Domla kirib, kecha qaysidir iplos biz haqimizda ozodlikka yozibdi deb gap boshladi va hammalaring tilxat yozib berasizlar deb do'q qildi. Iltimos, bu o'g'ri domlalar haqida yana yozinglar. Bular Malibu va Lacetti'da yuradi. Hammasi bizdan qaqshatib olingan pulga kelgan bular.
Deb murojaat qildi Qo'qonlik talabalar vakili 20-fevral kuni. Ozodlik muxbiri bu murojaat ortidan Qo'qon davlat pedagogika institutining o'z talabalariga sentyabr-oktyabr oylarida o'qish o'rniga terdirilgan paxta pulini bermagan fakultetlaridan biri bilan bog'landi. Institut fizika-matematika fakulteti dekani Botirjon Mamadaliyev Ozodlik bilan suhbatda shaxsan o'zi qatnashgan 2014-yilgi paxta terimi mavsumida talabalarga mehnat haqi vaqtida berilganini iddao qildi.
Avvalo, bizning fakultetda bu gap bo'lishi mumkin emas. Hamma vaqt hammasi olib kelgan. Ikkinchidan, podrobno bilmoqchimisiz, pazarda marhamat, tez-tez bankda xonamizga gaplashishimiz mumkin.
Dedi fizika-matematika fakulteti dekani. Suhbat davomida Mamadaliyev shuningdek ozodlik lavhasidan so'ng talabalardan ommaviy tarzda paxta pulini olganman degan mazmunda tilxat yozdirib olinayotganini ham inkor qildi.
Paxta qo'ldirish bo'lgan yo'q, hech qanday yo'q. Bemalol kelishingiz mumkin. Hech qanday bunday narsa bo'lgan yo'q. Vaqtida olishdi bolalar. Biz matematika fakultetimizda bunday narsa yo'q. Ha, paxtada degan sifatda qatnashganman. 100% bunday bo'lishi mumkin emas, men o'zim bunga javob bera olaman.
Dedi Qo'qon davlat pedagogika instituti fizika-matematika fakulteti dekani Botirjon Mamadaliyev. Bundan 2 kun avval institut rektorati telefoniga javob bergan rasmiy muammodan bexabarligini, ammo bu masalani tekshirib chora ko'rishni va'da qilgan edi.
Qaysi fakultet? Biz chiqib shug'ullanamiz, pulni undirib beramiz. Endi bizning xabarimiz bo'lganda ular haqini olgan bo'lardi. Bizga hammasi haqini olgan, qanday muammo yo'q deb nima bo'lgan.
Deganida 18-fevral kuni ozodlik bog'langan Qo'qon davlat pedagogika instituti rektorati ma'muri. Ozodlik bilan suhbatda dalasida talaba hasharchi paxta tergan fermerlar paxta pulining hukumatning qat'iy buyrug'iga muvofiq hasharchiga har 5 kunda naqd to'langanini ta'kidladilar. Fermerlarga ko'ra, talabalar qo'lda tergan paxtaning kilosi uchun belgilangan miqdordagi pul naqd shaklda har bir fakultet paxta shtabi rahbariga berilgan va talabalarga pulning berilgan-berilmagani uchun mas'uliyat aynan ular zimmasidadir. O'zbekistonda yillardan beri talaba o'quvchilarning majburan paxta terimiga olib chiqilishi xalqaro maydonda noroziliklarga sabab bo'lib kelmoqda, ammo hozircha O'zbekiston hukumati o'qish o'rniga talabalarni paxtaga majburan jo'natish amaliyotini to'xtatishga oshiqmayotir.
Qo'qon davlat pedagogika institutida bo'layotgan hodisalar va o'sha talabalar ilgari surayotgan o'sha pul haqidagi iddaolarni ozodlik tekshirishda davom etadi. Dasturimizni davom ettirishdan avval yana bir bor eslatib qo'ysak, demak 21-fevral kunidan boshlab kech soat 7dan 8gacha ketadigan jonli eshitirishimiz qisqa radio to'lqinlarida 13645 kilogerts to'lqinidan 13630 kilogertsga ko'chmoqda. Demak 13645 kilogerts to'lqinida chiqadigan dasturimiz bundan keyin 13630 kilogerts to'lqiniga ko'chadi. Dasturimizni davom ettiramiz va qisqacha e'longa e'tiboringizni qaratmoqchiman.
O
ozodlikka eshitishlarni ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz va suhbatimizni bugun Shvetsiya va Turkiyada o'tkazilgan o'zbekistonliklar ishtirokida o'tkazilgan tadbirlarga qaratmoqchiman. Bugun Shvetsiya va Turkiyada bundan 3 yil avval taniqli imom Obid Qori Nazarovga qilingan suiqasd munosabati bilan namoyishlar o'tkazildi. Namoyishchilar Obid Qoriga suiqasdda O'zbekiston hukumatini ayblab, Shvetsiya hukumati mamlakat hududida amalga oshirilgan hujumni tergov qilish uchun yetarli harakat qilmaganiga norozilik izhor qilingan shiorlarni ko'tarib chiqdi. Stokgolmdagi norozilik Shvetsiya parlamenti binosi oldida, Istanbuldagi namoyish esa Shvetsiya elchixonasi oldida o'tkazilgani Obid Qori tarafdorlarining noroziligi oradan 3 yil o'tib, asosan ana shu mamlakat hukumatiga qaratilganini tushunish mumkin. O'zbekistonlik taniqli imom 9 yildan beri Shvetsiyada muhojiratda yashab kelayotgan Obid Qori Nazarov 2012-yilning 22 fevral kuni Stromshund shahridagi uyi oldida otib ketilgan edi. Obid Qori 3 yilda beri demak Shvetsiya kasalxonasida koma holatida bo'ldi va shu oy boshlig'ida uning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda imomning ahvoli yaxshilana boshlagani va tashqi dunyo bilan muloqot qilish alomatlari kuzatilayotganini bildirdi. Suiqasd uyushtirilgan paytda Shvetsiya hukumati mulozimlari jinoyatni fosh qilish uchun bor imkoniyat ishga solinishini va'da qilib, tergov ishlari bu mamlakat maxsus xizmatlari tomonidan olib borilganiga qaramasdan o'zbek imomiga hujum qilganlar, suiqasd ortida turgan buyurtmachilar hamon javobgarlikka tortilgani yo'q. Stokgolm va Istanbulda 20 fevral kuni o'tkazilgan namoyish ishtirokchilari imomga qilingan suiqasd buyurtmachilari Toshkent hukumatida o'tirganiga ishorat qiluvchi shiorlarni ko'tarib chiqdi. Bundan tashqari Stokgolmdagi norozilik Shvetsiya parlamenti binosi oldida o'tkazildi va unda qatnashgan 30 ga yaqin namoyishchi asosan ana shu mamlakat hukumatidan norozilik bildirilgan shiorlarni ko'tarib olganida. Istanbuldagi namoyish ishtirokchilari ham Shvetsiya hukumati suiqasdni tergov qilishda yetarli harakat qilmayotganiga norozilik bildirib, tadbirni Shvetsiya elchixonasi oldida uyushtirdi. 20 fevral kuni o'tkazilgan ikkala namoyish tashkilotchilari o'zaro muvofiqlashtirilgan holda norozilik tadbirini asosan Shvetsiya hukumatiga qaratilgan norozilikni bildirishga qaror qilishdi. Stokgolmdagi norozilik tashkilotchilaridan biri Abduvohid Yo'ldoshovning ozodlikka aytishicha, bu hodisadan 3 yil o'tib Obid Qori Nazarov tarafdorlarining suiqasd buyurmachilari va ijrochilarni javobgarlikka tortishda yetarli harakat qilmayotganidan noroziliklari kuchayib bormoqda. Ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Bu yerda hozir maydonda Shvetsiya parlamenti binosini ro'parasida Obid Qori akamiz ustozimizni shu otib ketilganliklariga o'zimizni har xil munosabatimizni bildirib, ya'ni norozilik sifatida bildirayotgan munosabatimiz orqali piket o'tkazyapmiz. Bu yerda hozir mani ko'zimga tashlanib turgan bu namoyishga yig'ilganlar 30 kishi atrofida taxminimcha. Bizni qo'limizda ko'tarib olgan shiorlarimizni mana man bir chetdan o'qib aytadigan bo'lsam, Shvetsiya siyosiy muhojirlarni himoya qilsin, suiqasd ijrochilari jazolansin degan mazmunda, suiqasd buyurmachisi Islom Karimovdir degan mazmunda bir qancha shiorlar bor. Yana Shvetsiya hukumatidan mana shu qotillikka qo'l urgan shaxslarni tergov ishlari jiddiy yana qayta ko'rib chiqilsin degan mazmunda shiorlarimiz bor.
Demak, bugungi o'sha norozilik tadbiri Shvetsiya parlamenti oldida o'tkazilyapti ekan va hozir siz o'sha bir ikkita bildirgan talablaringiz va noroziligingiz asosan Shvetsiya hukumatiga qaratilgan, shundaymi?
Shunday desak bo'ladi, albatta. Ha, Shvetsiya hukumatidan norozilik jihatimiz hozir oldinda aytmoqchiman, Obid Qori akamizni sog'liklariga va u kishini xavfsizliklariga taalluqli bo'lgan masaladan mutlaq boshqa narsa, ya'ni u kishini sog'liklari tiklanishligida doktorlar yaxshi ishlayotgani va u kishini himoyalarida Shvetsiya hukumatini o'sha xavfsizlik xizmatlari yaxshi ish olib borayotganligiga biz ishonamiz. Lekin bu yerda o'sha jinoyatchilarni bizdan tushdi va mana bu yerda jinoyatchilarga yordam bergan, juda ham yaqinda yordam bergan ikkita shaxs bemalol Shvetsiya hukumatida erkin yurishligi va o'sha Yuriy Zhukovskiyni ushlanmaganligi, tosh kungacha hech qanday bir darak yo'qligi undan. Asosiy bizlarni Shvetsiya hukumatidan talab qilayotgan narsalarimiz mana shu jinoiy ish bizni ochilishini jadallashtirishlikka qaratilgan.
Endi mana qiziq bir nima holatda Shvetsiyada mayli tushunarli, O'zbekiston elchixonasi yo'q, Shvetsiya parlamenti oldida o'sha qandaydir talablarni qo'yib chiqishsizlar. Lekin Istanbulda O'zbekiston elchixonasi bor-ku, nimaga Shvetsiya elchixonasini oldida o'tkazdilar endi nimani? O'zbekiston elchixonasi oldida emas.
Birinchidan bu jinoyat Shvetsiyada sodir bo'lgan, Shvetsiya ustozimizni, ya'ni Obidxon akani himoya qilishini o'z zimmasiga olgan hukumat edi. Buni uddalay olmadi desam bo'ladi. Va ana shu jinoiy ishni tekshirib, jinoyatchilarni topib jazolashlik bu Shvetsiya hukumatining zimmasidagi muhojirlarning oldidagi qarzi, burchi deb bilamiz. Shu jihatdan ham Shvetsiya elchixonasi oldida bu piket o'tkazilyapti Turkiyada. O'zbekistonnikida o'tkazmasligi endi bu o'zingizga ma'lum, albatta ichkaridan piketda qatnashuvchilarni suratga olinadi, yoniga kelib bemalol olinadi. Bu yerdagi musulmonlarga xavf borligi uchun ham avvalambor o'zi asosan Shvetsiyaga qaratilgan bo'lganligi uchun bu piket.
Demak, o'sha mana bu suiqasddan 3 yil o'tib, sizlarni o'sha Obidxon Qorakani izdoshlari, muxlislarining asosiy ginalari, asosiy noroziligi O'zbekiston hukumatidan emas, Shvetsiya hukumatidan. Shunday deb tushunsak bo'ladimi?
Piketda yangrayotgan gaplar va piketda ba'zi shiorlar O'zbekistonga ham qaratilgan. Masalan, hozir sizga o'qiganim suiqasd buyurtmachisi Karimov rejimi degan shior bor. Ya'ni bu jinoyat O'zbekiston hukumati tomonidan sodir etilgan, bizda hech qanaqa shak shubha yo'q bu haqida. Faqat endi isbotini Shvetsiya qilish kerak. O'sha Shvetsiya hukumati isbotini qila olmayotganligi uchun biz o'zimizni noroziligimizni birinchi bo'lib Shvetsiyaga qaratyapmiz.
Demak, Stokgolmdagi norozilik tadbiri tashkilotchilaridan biri Abduvohid Yo'ldoshov fikrlari edi. Bu Ozodlik radiosi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzda ham islomiy davlat jangarilari paydo bo'lgani haqida aytilmoqda. Ular orasida xorijlik jangarilar, jumladan O'zbekiston islomiy harakati faollari borligini aytmoqda muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyati O'zbekiston hamda Tojikiston bilan chegaradosh. Mazkur viloyatning Tojikiston chegarasi bilan tutash yerlashgan Imom Sohib tumanida Talibonga qarshi jang qiladigan mahalliy turkman dala qo'mondonlaridan biri Abdumo'min shu kecha kunlarda Qunduzning ayrim hududlarida islomiy davlatga vafodor jangarilar paydo bo'lgani borasida xabar berdi. U mazkur jangarilarning aksariyati chet ellik qurolli guruhlar, jumladan O'zbekiston islomiy harakati faollaridan tashkil topganini ma'lum qildi.
Tadad ko'p, Daesh, Talib va shularning tadadi ko'p. Chechendan bor, O'zbekistondan bor, hatto Tojikistondan ham mamlakatdan bor, Arabiy bor. Hamma ursan qo'mondonlar endi men g'alabati, men bijarbari qursi yo'q, jinoyat masal. Bu narsalar ursimiz bor. Daeshning bir ta'limi bilan 10-15 bo'ldi bayroq ko'tarib.
Mo'min qo'mondon bir necha oylar davomida o'z qishlog'i Mullo Qulida Talibonga qarshi janglar olib borgan. Yaqinda islomiy davlat jangarilari uni o'z mintaqasidan orqaga chekinishga majbur etgan. Davlatni Talibon va terrorchilarga qarshi jang qiladigan dala qo'mondonlarini himoya etmagani uchun tanqid etgan Abdumo'min eski Daesh yo islomiy davlat jangarilarini mamlakat shimol viloyatlarida joylashganini, nafaqat Afg'oniston balki qo'shni Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizligi uchun ham jiddiy xatar ekani borasida tashvish bildirdi. Islomiy davlat jangarilari Qunduzning ayrim hududlarini ishg'ol etganini e'tirof etgan Qunduz hokimi Muhammad Umar Sofi mazkur hududlardan janglar oqibatida o'nlab oilalarni o'z uy-joylarini tark etishga majbur bo'lganliklarini ham tasdiqladi. Unga ko'ra, urushdan ovora bo'lgan tinch aholiga Xalqaro Qizil Hoj tashkiloti va Afg'onistonning Qizil Yarim Oy idorasi orqali insonparvar yordamlar yetkazib berilmoqda. Bundan bir necha hafta oldin Islomiy davlat jangarilari mamlakatning janubiy, sharqiy va shimoliy viloyatlarida kuzatilgani borasida xabarlar tarqatilgan edi. Afg'oniston xavfsizlik organlari ham Islomiy davlatga vafodor jangarilarni mamlakatning ayrim hududlarida joylashgani va faoliyat olib borayotganini e'tirof etmoqdilar. Yaqinda Islomiy davlat rahbarlaridan Mullo Abdurauf xodim Afg'onistonning janubiy Helmand viloyatida nobud etilgan edi. Shuningdek, yaqinda Islomiy davlatning Afg'onistondagi so'zlovchisi Abdug'ohid Qodiriyni G'azni viloyatida qo'lga olingani xususida ham xabar qilingan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Toshkentda soat 19:30 daqiqada va bugungi xabarlarni qisqacha eslatib o'tsak, Ukrainada bir yil avval Kiyev markazida norozilik aksiyasi kuch ishlatib tarqatish oqibatida halok bo'lgan samoviy yuzlik qahramonlari kuni nishonlanmoqda. Ukrainada so'nggi bir kecha kunduz ichida o't ochishni to'xtatish kelishuvi kamida 100 marta buzilgani xabar qilinmoqda. Germaniya va Fransiya rahbarlarining Ukraina sharqidagi vaziyatni muhokama qilish uchun bugun uchrashishi kutilyapti. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi rasmiy saytining xabar qilishicha 19 fevral kuni palatadagi barcha siyosiy partiyalar, fraksiyalari hamda ekoharakat deputatlar guruhining qonun loyihalari muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishlari bo'lib o'tgan. Bishkekda so'nggi 20 yil ichida birinchi marta O'zbekiston madaniyati kuni o'tkazildi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni xorijda yurgan muhojirlar hayotiga oid mavzuga burmoqchiman. Moskvada migrantlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni 15%ga kamaygan. Biroq Rossiya tergov qo'mitasi hisobotiga ko'ra, o'tgan 2014-yil davomida Moskvadagi mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilgan og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar ko'lami qariyb 2 barobarga ko'paygan. Migratsiya masalalari bo'yicha mutaxassislar Rossiyada joriy qilingan yangi migratsiya qoidalari muhojirlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar sonining yanada kamayishiga olib kelishini bashorat qilmoqda. Muhojirlar jinoyatchiligiga oid raqamlarni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiya tergov qo'mitasining Moskva shahri bo'yicha boshqarmasi yillik hisobot kollegiyasi yig'ilishida idora raisining birinchi muavini Sergey Yarish 2013-yil bilan solishtirganda o'tgan yilda Moskvada xorij fuqarolari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni 15%ga qisqarganini ochiqladi.
Следует особо отметить, что совместно с сотрудниками столичной полиции мы смогли существенно улучшить показатели раскрываемости. Раскрыто 292 убийства.
Alohida ta'kidlash joizki, poytaxt politsiyasi bilan birgalikda biz jinoyatlarni fosh etish ko'rsatkichlarini yaxshilashga erishdik. 292 qotillik fosh etildiki, bu Moskvada sodir etilgan shu turdagi og'ir jinoyatlarning 83%ini tashkil etadi. Shunga qaramasdan, xorij fuqarolar tomonidan sodir etilgan o'ta og'ir jinoyatlar sonining yuqoriligi xavotir uyg'otmoqda. Ular soni qariyb 2 barobarga oshgan. Migrantlar qo'l urgan qotilliklar soni biroz kamaygan bo'lsa-da, zo'rlash holatlari o'sishi davom etmoqda, deya hisobot berdi Moskva shahar bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiysi Sergey Yarish. Kollegiyada keltirilgan raqamlarga binoan 2014-yilda shahar hududidagi muhojirlar 9000dan ziyod, ya'ni kuniga 25 jinoyatni amalga oshirgan. Tergov boshqarmasi vakili jinoyatlarni sodir etish bo'yicha O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari yetakchilik qilishni davom etmoqda dedi. Tergov qo'mitasining aynan muhojirlar jinoyatchiligi masalasiga e'tiborini jalb qilayotgani, lekin xorijliklarga nisbatan jinoyatlar miqdori 6.1%ga oshgani to'g'risida bu yig'ilishda lommim deyilmagani biroz ajablantirdi. Politsiya hisobotidan 2014-yildagi Rossiyadagi barcha jinoyatlarning 2%igina muhojirlar tomonidan sodir etilganini aniqlash mumkin. Ammo na politsiya, na tergov qo'mitasi hisobotlarida bu jinoyatlarning aksar qismi migratsiya qonunchiligi bilan bog'liq ma'muriy jinoyatlar ekani aytildi. Olingan rasmiy xabarlarga ko'ra, Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham migrantlarning aloqasi borligi isbotlangan jinoyatlar soni keskin kamaygani kuzatilmoqda. Migratsiya sohasidagi ayrim mutaxassislar 2015-yilda taxmin qilinayotgan mehnat muhojirlari sonining Rossiyada keskin kamayishi kriminal statistikani yaxshilashini gapirmoqda. Rossiyadagi o'zbeklar va o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi raisi Ibrohim Xudoyberdiyev ozodlik bilan suhbatda muhojirlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar sonining kamayishiga mamlakat mamlakatda joriy qilingan keskin migratsiya qoidalari ham o'z ijobiy ta'sirini o'tkazishi mumkinligini ma'lum qildi.
Bu gapda 15% kamayganlik bo'lishi mumkin. Bu kamayganlik statistika bo'yicha, lekin hozirgi holatda test o'tkazilyapti butun Rossiya bo'yicha. Этот тест аналитик критерийки огромная масса трудов мигрантов оказывается входит для учтёнки. Для учтёнки дегана сабда йок мехнат мухажирлар. Ана энди экзамендан вот патент алышка харакат кылышыпты. Бу дегана федеральная миграционная служба, башка структуралар, шунинг бу өзүмүз тараптагылар хам мехнат мухажирларды мөлдөрүнү жүдө камайтырып көрсөткөндөр көп жайларда. Бу давлатка хам жүдө пайдалык да. Булатты нимасыга хазинасыга көпрөк салык түшөдү. Мехнат мухажирмиз, булда патенти бары, канун менен химаяланган болот да. Агульна говорит, вот там совершили там 30% преступлений mehnat muhojirlar tarafdan degan gap asossiz bo'lib qolishi mumkinda yana birozdan keyin realni faktlar chiqib keladi bu taraf. Ujesточение миграционной политики все-таки приводит чувство многих даже элементов преступного мира тоже. Endi ular ham u yoqqa bu yoqqa borishdan oldin mana bazadan o'tdim, mana dokumentlarim o'tdi, qochadigan joyim yo'q degan narsa fikrlariga keladi da akajon.
Dedi Ibrohim Xudoyberdiyev. Vatosh Rossiyada muhojirlarning qonuniy qaydga olinishi, ular huquqlarini himoya qilishga yanada kengroq imkoniyatlarni ochishini bildirdi. Eslatish joizki, Moskva hokimi Sergey Sobyanin joriy yildan boshlab migrantlar shahar byudjetiga 6.5 barobar ko'proq to'lovlarni amalga oshirishini aytgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'qinlaridasiz. Endi suhbatimiz islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni bilan davom etadi. Uni har doimgidek hamkasbim Barnon bor tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ikkita xabar. Bittasi Islomiy davlat jangarlarining Liviya orqali bir necha hafta ichida Yevropa ittifoqi hududiga kirishi mumkinligi haqida bildirilgan rasmiy bayonot, yana biri esa O'zbekistonda ayni guruh tahdidi haqida chop etilgan IShID fitnasi nomli kitobning taqdimot marosimi haqidagi xabarlarni taqdim qilmoqchimiz. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepov yozgan IShID fitnasi nomli kitobda Iroq va Suriyaning kattagina hududini egallab olgan Islomiy davlat guruhi terrorchilar to'dasi deb qoralandi va musulmonlar bu to'daning kirdikorlaridan ogohlantirildi. Hujjatlarga tayangan muallif tez orada guruhning zalolat cho'qqisidan qulashini ham bashorat qildi. Idora mulozimi islomshunos olim Aydarbek Tulepovning bu kitobi taqdimot marosimi 18 fevral kuni Jizzax, Namangan, Navoiy, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlarida ham bo'lib o'tdi. Tadbirga mahalliy imomlar, mahalla qo'mitalari rasmiylari va faollar taklif qilindi. Tashkilotchilar esa IShID fitnasi kitobi mazmuni bilan jamoatchilikni tanishtirar ekan, bu kitobni mahalliy musulmonlar orasida tarqatishni so'radi. Bu borada Ozodlikka xabar bergan, ammo ismini oshkor qilishni istamagan mulozimga ko'ra, shu kunda IShID fitnasi kitobi respublikada mavjud 2.5 mingga yaqin masjidning imom xatibi va imomlarga tarqatilgan.
Shaxsan menda bu kitobdan 25 ta bor, tarqatish uchun berildi. Sotuvda ham bor, ammo narxi necha so'm turishini bilmayman.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda kitobning taqdimot marosimida ishtirok etgan o'zbekistonlik mulozim. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rasmiy saytida berilgan xabarda kitobning qisqa mundarijasi ham taqdim qilindi. O'ta ta'sirchan suratlar bilan bezak berilgan kitobda Iroq va Shom Islom davlati terrorchilar to'dasi, Iroq va Shom Islom davlati emas, Iroq va Shomdagi islom dushmani, buzg'unchilar to'dasini islom davlati demang kabi sarlavhalar uchraydi. Kitob muallifi imkon qadar kitobxonning xotirasiga muhrlanadigan bu taqlid sarlavhasida berilgan boblarda bugungi islomiy davlatning islom diniga mutlaqo aloqasi yo'qligini ham tarixiy ham zamonaviy hujjatlar asosida sharhlashga urinadi. Kitob avvalda keltirilgan tarixiy hujjat Markaziy Osiyolik fiqhshunos Muhaddis Nuaym ibn Hammod al-Marvaziyning Al-Fittan nomli kitobida Hazrat Ali'dan keltirgan so'zlaridir.
Qachon qora bayroqlarni ko'rsangiz, uyingizdan jilmang. Qo'llaringiz va oyoqlaringizni qimirlatmang. So'ng zaif bir qavm chiqadi. Ular e'tiborga sazovor emaslar. Ularning qalblari temirning zangiga o'xshaydi. Ular mol-mulk sohiblaridir. Ahdga ham, va'daga ham vafo qilmaslar. Haqqa chaqirurlar, lekin o'zlari haq ahlidan emaslar. Ismlari laqablardan iborat. Nisbatlari esa qishloq shaharlarigadir. Sochlari ayollarning sochiga o'xshab osilib turadi. Ular oxiri borib, o'zaro ixtilof qiladilar.
Deya keltiriladi IŞİD fitnasi nomli kitobda. Muqaddam diniy idora raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepov yozgan kitobning ayni shu bandi mulozim bergan sharhlar bilan birga alohida holda chop etilgan va qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Sharhlarida diniy idora mulozimi Hazrat Ali so'zlari deya taqdim qilingan bu tarixiy bashorat bugungi islomiy davlat haqida aytilgan mazmunidagi xulosasini taqdim etadi. Ayni paytda Qur'oni Karim oyatlari va hadislarga bot-bot murojaat qilgan muallif islomiy davlatni adashgan firqalar izdoshi deb ta'riflaydi va bu botil aqidaga tayangan halok bo'ladi deb ogohlantiradi. Shuningdek, muallif 2014-yilning iyun oyida xalifalik e'lon qilgan bu terrorchi guruh jinoyatlarini ham sanab o'tadi. Bugungi islomiy davlat sobiq Iroq va Shom islom davlatining 2009-yildan keyingi mudhish jinoyatlari kitobda bir-bir keltirilgan. Ayni paytda muallif o'zaro ixtiloflari kuzatilayotgan bu guruhning tez orada o'zi zabt etgan zalolat cho'qqisidan qulashini bashorat qiladi. Kitobdagi muhim bandlardan biri esa islomiy davlat ortida turgan uchinchi kuchlar haqidagi xulosalardir. IŞİD'ning ko'rinmas maqsadlari yoxud uchinchi qo'l kirdikorlari deb nomlangan bandda terrorchi guruhni tashkil qiluvchilarning asl maqsadi islom dini va musulmonlarni diskreditatsiya qilish ekani haqidagi xulosalar berilgan.
Islom ma'rifati tarqalishiga to'sqinlik qilish, butun olamni islom dinidan qo'rqitish va cho'chitish, islom diniga nisbatan ommaviy nafratni paydo qilish, islom dini va mo'min musulmonlarni yomonotlik qilish, yoshlarni jihod shiori ostida juonmark qilish, ulamolarni kofirga chiqarish bilan yo'q qilish, musulmon o'lkalarida tahlikali fitnalarni uyushtirish va nizo chiqarish.
Deya xulosa qilinadi IŞİD fitnasi nomli kitobda. Kitobning elektron formatda taqdim qilingan qismida dunyoni dahshatga solayotgan islomiy davlatning ortida turgan uchinchi qo'l kimga oid ekani haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik bu savollarga javob olish uchun muallif Aydarbek Tulepovning o'ziga murojaat qilish ko'rindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Biroq O'zbekistonda muallifning kitobi nashrga tayyorlanayotgani haqida ma'lumot bergan yana bir mulozim, O'zbekiston musulmonlari din idorasi raisining yana bir o'rinbosari Abdulaziz Mansur, Hazrat Aliga tayanib aytilgan qora bayroqliklar haqidagi tarixiy hujjat hamda Shom diyoridagi jihod haqida o'z fikr mulohazalarini bildirgan.
Kitobul Fitan degan kitobning muallifi, qani Al-Hofiz Abu Abdullah Nu'ayn ibn Hammad al-Marvaziy deyilyapti. Hafiz degan unvonni olish uchun Imom Buxoriylarda qangi ko'p hadislarni bilish kerak. Bo'lmasa Hafiz degan nimani o'ylaydi? Hafiz degani bu necha milliondan hadisni bilish kerak. Shunday zot kitoblarida, masalan, payg'ambarimiz alayhisalomni hadislaridan, sahobai kiromlarini so'zlaridan to'plab jam qilib Kitobul Fitan degan asarni yozganlar. Kitobul Fitanni ma'nosi shuki, o'sha payg'ambarimiz alayhisalom davrida ham haligi payg'ambarlik davo qilib chiqqan ba'zi bir shunaqangi kishilarni hamda keyingi xulofoyi roshidinlar davridagi fitna chiqargan o'sha yahudiylar musulmonlarni orasini musulmonlarni bir-biriga urushtirgan yar to'g'risidagi fitnalar va qiyomat kunigacha bo'ladigan keyingi davrlar, keyingi asrlarda va qiyomatni alomatlari sifatida talqin qilinadigan fitnalarni ham mana shu kitoblarni ichiga olgan ekanlar. Men bir ko'rib chiqdim. Albatta, bir boshdan o'qib chiqmadim bu, lekin ko'rib chiqdim Kitobul Fitanni. Baroqlab ko'rib chiqsam, o'sha yerda Hazrat Ali'ning ham o'sha qora bayroqliklar to'g'risidagi so'zlari bor ekan. Endi shuni biz hadis sifatida qabul qilamizmi yoki bir sahobiyni so'zi sifatidami deyilsa, mana hadis kitoblarimizni nimalarida, saboqlarida, usul hadislarda aytiladiki, payg'ambarimiz alayhisalomni hadislari o'zlari so'z bilan aytganlari o'sha hadis. Agar sahobiylar aytsa, ular osor, asar deyiladi. Yoki bo'lmasa, o'sha payg'ambarimiz alayhisalomni hadislarini eshitganu, lekin bu sahobiy roviy rivoyat qilayotgan sahobiy payg'ambarimiz otlarini aytmasdan o'zlaridan qilib ham gapirishlari mumkin. Lekin biz musulmonlar, muqallid musulmonlar bunday hadislarni agar sanadiga qarab turib sahih hadislar bo'lsa yoki ana shu sahobiyni degan so'zida payg'ambarimiz alayhissalomning hadislariga zid kelmaydigan islom dinimizni ta'limotiga zid kelmaydigan ma'nolar bo'ladigan bo'lsa qabul qilishimiz kerak. Agarki o'sha kitobda payg'ambarimiz alayhissalomdan eshitdim, u kishi shunday dedilar demasdan o'zlaridan qilib aytgan bo'lsalar ham buni kuchi go'yo payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari aytganlarini kuchiga yaqin bo'ladi. O'shandan keyin turadigan, agar payg'ambarimiz hadislari birinchi o'rinda tursa, bu rivoyatlar sahobalarni qilinayotgan rivoyatlar ikkinchi o'rinda turadi. Hofiz unvonini olgan muhaddislar ki kitoblarda keltiribdilarmi, buni albatta inobatga olishimiz zarur bo'ladi.
O'tgan yil iyulda bo'lgan Ramazon oyi munosabati bilan Toshkent shahridagi yirik masjidlarda ma'ruza qilgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ham sobiq Iroq va Shom Islom davlati, hozirgi Islomiy davlat guruhi harakatlarini musulmon olami boshiga tushgan musibat deb qoralagan.
Bir tashkilot bor. Iroq va Shomdagi Islom davlati deb o'zlarini nomlashgan. Musibat bu bizni musulmon ummatda boshlanib boshida hozir yo'q. Ramazon ibodat oyi, ular bir-birini o'ldiryapti. Qonini to'kyapti. Mulkini vayron qilyapti. Hozir Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar bo'yicha bo'limi e'lon qildi bugun. Suriyada 6 million bola ochakan, 6 million kichkina bolachalar yalang'oyoq, yalang'och yig'lashib turibdi, rasmini chiqarib qo'yibdi. 6 million suriyalik bola yordamga muhtoj, odamlar yordam beringlar deb haligi tashkilot murojaat qilyapti. Ana shu anonga o'xshagan xalifa Qo'shtirnovichdagi betamizlarni faoliyatini samarasi shu.
O'zbekistonlik taniqli ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'tgan yili Ramazon oyida bergan bayonotlaridan birini eshitdingiz. Bugungi dasturimiz uchun olingan yana bir xabar esa bu Islomiy davlatning Yevropaga solayotgan tahdidi haqida Misr va Italiya hukumatlari bildirgan xavotirlar xususida. Kuni kecha internetda tarqatilgan Xoch ahliga yo'llangan qonli mujda nomli 5 daqiqalik videoda Liviya hududidan o'g'irlangan 21 misrlik qibtiy nasroniysining boshi tanasidan olingani iddao qilindi. Bu video tarqalgach Misrning Buyuk Britaniyadagi elchisi Nosir Kamol Liviyadagi jangarlar Yevropaga to'g'ridan-to'g'ri tahdiddir deb bayonot berdi. Unga ko'ra jangarlar Liviya orqali Italiyaga eltuvchi dengiz yo'lini o'z nazoratiga olishi mumkin. Odam savdosi bilan shug'ullanuvchi noqonuniy guruhlar nazoratida qolayotgan bu yo'ldan yiliga minglab muhojir va qochqin Yevropaga suzib o'tmoqda. Ular orasida ko'plab muhojir yoki qochqin odam tujjorlar qo'liga tushib qulga aylanmoqda yoxud bu yo'ldagi turli xatarlardan nobud bo'lmoqda. Misrning Buyuk Britaniyadagi elchisi Nosir Kamol o'z bayonotida jumladan u yerda qayiq va kemalar muhojirlikka ketayotganlarni O'rta Yer dengizi orqali olib o'tadi. Keyingi bir necha hafta ichida birgalikda chora ko'rmasak terrorchilar bilan to'lgan kemalar ham bu yo'lda paydo bo'lishi mumkin deb ogohlantirdi. Italiya sohillariga Liviya sohildan boradigan dengiz yo'li 300 kilometrga yaqindir. Italiya hukumat Islomiy davlatning so'nggi tahdididan so'ng bu borada jiddiy xavotir bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Paolo Gentiloni 18 fevral kuni bergan bayonotida Yevropa davlatlari maxsus xizmatlarini Islomiy davlatning Liviyadagi qanotiga qarshi jiddiy chora ko'rishga chaqirdi. Ayni paytda 2015 yil boshidan beri Liviyadan Italiyaga kelayotgan muhojirlar soni misli ko'rilmagan darajada oshib borayotgani aytilmoqda. Liviyada izdan chiqayotgan vaziyat bu davlatga qochib o'tgan qochqinlar va mamlakat aholisining ma'lum bir qismini dengizning xavfli yo'llari oshib o'tib Yevropaga qochishga undamoqda. Shu bois Italiya tashqi ishlar vaziri 17 fevral kuniyoq Birlashgan Millatlar tashkilotiga murojaat qilib, Liviyadagi vaziyatga tezkor yechim topish va Islomiy davlatning Yevropaga solishi mumkin bo'lgan yo'lini boshdanoq qirqishni so'radi. Islomiy davlat o'tgan yilning oktyabr oyida Liviyada o'ziga xayrixoh guruhni qozongan edi. Mamlakatning sharqidagi Derna shahriga yig'ilgan jangarilar guruhi Islomiy davlat yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiyga bayonot keltirgan. Bundan so'ng Islomiy davlat Liviyada amalga oshirilgan bir necha qonli hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgandi.
Islom va musulmonlar eshitirish edi. Havo mavjlarida ozodlik radiosi, hozir esa ozod nazar eshitirishi. Unda mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini tinglaymiz.
Ozod nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, albatta saylovni gaplashamiz. Karimovni Qashqadaryoga, umuman mamlakat janubiga safarini gaplashamiz. Saylov bilan bog'liq boshqa gaplar ham bor, lekin bugun gapni o'zbekona odobdan, o'zbekona odatdan boshlamoqchiman. Bu masalani Inson va qonun gazetasi ko'taribdi. O'sha gazetani 17 fevral sonida yozilishicha to'ylarda kelin kuyovni birga vals tushishi o'zbekona qadriyatlarga yot odatmiz. Balki shundoqdir, yotdir, lekin men bir narsani tushunmay qoldim, hech o'ylab o'yimga yeta olmayman. Masalan, hijob ham mumkin emas, valsga tushish ham mumkin emas. 8-mart bayram qilinadi. 8-martni mart bayramini tarixiga qaralsa, ba'zi versiyalarga qaraganda juyalar unaqa bayram qiladigan kun emas. Uni boshlab berganlar haqida gaplarga qaralsa, ayni paytda sevishganlar kuni taqiqlanadi. Siz bilasizmi, mana Toshkentda yashaysiz, o'zbekona odob, o'zbekona odat o'zi nima o'zi?
Men juda ko'p doiralarda mana shu qizg'in bir haligi munozaralari ustidan chiqib qolaman. Ko'pincha o'sha haligi bir ma'naviyat degan so'z o'zbek tilida paydo bo'ldi. Buni ma'naviyat so'zini paydo bo'lishini sababiga sababi nimalarini bilmayman, lekin ma'naviyat o'zi nima ekanligi, ma'naviyat targ'iboti markazi tuzildi. Mana shu ma'naviyat so'zini atrofida xuddi shunaqangi haligi bir juda tushunish qiyin bo'lgan bir haligi nima deydi, na unaqa na bunaqangi bir haligi bir urf odat an'analari bir targ'ib qilinadigan bir tushunib bo'lmaydigan bir haligi nima deydi bir talablar ketyapti. Mana masalan aytaylik, ma'naviyat targ'iboti markazi o'tgan kuni televizorda bitta narsa ko'rsatyapti, go'yoki o'sha haligi o'rgimchak odam yoki boshqa bir nimalar, bular o'sha bolalarni haligi nima deydi yuragiga kirib boradigan yovuzlik emish. Bu o'zi aslida masalan Amerika yoki boshqa dunyoni rivojlangan mamlakatlarida o'sha qahramonlikka undalgan bir narsa. Xuddi shundayin bizni olimlarimiz, jamoatchilik vakillari, boshqalar hech odam bir tushunib bo'lmaydigan darajadagi bir haligi o'zbekona ibo hayo, o'zbekona ibo hayo qani, masalan atlas ko'ylaklarimiz qani, do'ppilarimiz qani degan bir haligi nima deydi aqlga asoslanmagan, ko'proq o'sha emotsiya, his tuyg'ularni ifoda etadigan bir chaqiriqlar bilan chiqishyapti. Va keyingi paytlarda ayniqsa o'zbek matbuotini o'qiydigan bo'lsangiz, shunaqangi nimalar juda ham ko'p. Xuddi sizday Sarvar aka, men ham buni oxirigadan yetib bora oldim, na buni mantig'ini tushundim. Haqiqatan
eng qizig'i eng qizig'i balki boshqa gazeta bo'lganda e'tibor bermasdim, bu Adliya vazirligining gazetasi ekan, Inson va qonun. Shu masalada maqola yoritgan odam, maqolani avtori ham o'zi ham ko'p ham nimani xohlayotganini bilmayapti shekilli. Qarang, masalan sharhlovchimiz o'sha maqolani sharhlar ekan, bunday yozyapti: muallif ming yillar davomida shakllangan ma'naviy qadriyatlarni saqlashga da'vat etadi. Ayni paytda mana endi maqoladan iqtibos: biz dunyoviy davlat fuqarolarimiz, kimning qanday kiyinishi, o'zini qanday tutishi uning shaxsiy ishi, vijdoniga havola masala ekani qayd etiladi, deyapti sharhlovchimiz. Havola masala degan gap joygacha bu iqtibosida. Endi agar chindan ham shaxsiy ishi bo'lsa, vijdoniga havola bo'lsa, unda nima uchun yozdi unda avvalgi gapni, kelin kuyo valsga tushmasin degan gapni? Menimcha jamiyat shu masalada bir konsensusga kelolmaganga o'xshaydi.
Endi albatta juda ko'p masalalarda bir to'xtamga, konsensusga kelolmagani bor gap. Nafaqat mana shu an'analar masalasida, masalan o'zi masalan jurnalistlar yoki bo'lmasa aytaylik o'zbek jamoatchiligida bevosita o'sha matbuot yoritish bilan, matbuotdagi kompaniyalar olib borish bilan shug'ullanadigan jurnalistlarni o'zini bironta masala bo'yicha tugal fikri yo'q. Chunki tepadan shunaqa ko'rsatma bo'ladi. Masalan, tepadan shunchaki bir uzuq yuluq ko'rsatma bo'ladi. Aytaylik, masalan, bosh vazirimiz yoki prezidentimizni ko'zi bir mundayroq kino filmdagi biror narsaga tushib ketdi. Unda behayoroq biror narsaga tushib ketdi va kimgadir bir narsa deyvoradi. O'shani orqasidan katta-katta go'yoki haligi davlat maslahatchilari, vazirlar, boshqalar hammasi bir dasturlar ishlab chiqib, o'sha kompaniya vozlik boshlanadi. Men hali yuqoridagi gapimda aytdim, mana bugun ham mana shu narsa bor, muqovvadagi yovuzlik degan bir ko'rsatuv bor. Mana shu ko'rsatuvda haqiqatan Batman degan amerikaliklarning qahramoni bor, o'rgimchak odam degan qahramoni bor. Bu bizaniga yod g'oya ekan va bizni daftarlarimizni kelib bolalarimizni ongiga ommaviy madaniyat sifatida kirib borayotgan ekan. Xuddi mana shunday narsalar, agar biz hozir Batmanga qarshi kurashmasak, biz o'rgimchak odamga qarshi kurashmasak, ertaga bizni oldimizga bemalol Romeo va Julietta kirib kelishi mumkin ekan, yoki bo'lmasa sevishganlar kunini qahramonlari bo'lgan o'sha Avliyo Valentinga o'xshagan odamlar kelib bizni qalbimizni egallab olishi mumkin ekan. Bunaqangi odamlarni emotsiya bilan qo'rqitish, bunaqangi bir targ'ibot jarayonini borayotganini odam mutlaqo nima deydi bir hazm qilishi yoki bo'lmasa bir tushunish juda ham qiyin. Masalan aytaylik, Amerikadagi katta mamlakatda madaniyat vazirligi yo'q, lekin bizda madaniyat vazirligidan tashqari har bitta vazirlikni boshqarmalarida bir atlas ko'ylak bo'limi, doppi bo'limi, shunaqangi bir haligi nima deydi, ma'muriy bir buyruqbozlikka asoslangan odamlari haligi qadriyat va an'analar turmush tarzini bevosita boshqaradigan bir bo'limlar mavjud. Aytaylik, bir kuni dop qiyiqlar bo'limi ishlaydi, ikkinchi kuni atlas liboslar bo'limi ishlaydi va uchinchi kuni haligi siz aytgan va yuqorida haligi sharhini keltirganingizdek zamonaviy bo'laylik, har kimni xohishi degan bir bo'lim ishlaydi. Shuning uchun bu yerda mantiq qidirib o'tirishni menimcha unchalik keragi yo'q.
Ha, yaxshi. Tuvak va sumak bo'limi yo'qmi?
Bo'lishi mumkin, chunki u yerda haqiqatdan ham masalan mundoq olib qaraydigan bo'lsangiz, mana men mundoq madaniyat vazirligini bir strukturalarini ko'rib chiqib juda hayron bo'lib ketaman. Mana masalan aytaylik, o'sha haqiqatdan sovet davridan qolgan haligi raznaryadkalar bo'limi ham bor haqiqatdan, yoki bo'lmasa juda ham haligi ommaviy restoranlar, unaqa bunaqa ommaviy tadbirlar tashkil qilish shu darajada ma'muriy bir tiplarga bo'linib ketgan madaniyat vazirligini o'zi. Mana men hozir gapimni boshida nima dedim, masalan aytaylik Amerikada yoki Yevropani birorta bir rivojlangan davlatda madaniyat vazirligi degan narsa yo'q, chunki odamlar o'zlari madaniy erkinliklarini o'zlari xohishlaricha, o'zlari bilganlaricha tashkil qilaveradi. Bu bilan o'sha norasmiy klublar, nodavlat tashkilotlari shug'ullanishi kerak.
Abdurahmon, boshqa mavzuga o'tamiz. Gapirsang erish tuyuladigan, gapirmasang go'yoki mamlakat siyosiy hayotida bo'layotgan yangilik, gapirmasang yana bo'lmaydi. Saylov mavzui Ketmonovdan boshlaylik gapni. 18 fevral kuni Toshkent shahrida saylovchilar bilan uchrashgan Ketmonov, onalarga beriladigan nafaqalarni bir martalikka o'tkazaylik, boqimandalik kayfiyatidan qutqarish kerak xalqni degan gaplarni aytibdi. Odatda prezident bo'laman degan odam undoq qilaman, bundoq qilaman, nafaqani ko'paytiraman, oylikni oshiraman degichidi. Bu Ketmonov degani teskari gapni aytyapti-yu, buni qanday tushunish mumkin?
Endi bu odamni haligi nima deydi, gaplari juda haligi telba teskariligi, mana shunda men sizga bir misol tariqasida aytay. Bularni asosiy nimasi, kishilarni ijtimoiy himoyasiga qaratilgan, fuqarolarni ijtimoiy nima deydi, himoyasiga qaratilgan edi. Mana Xalq demokrat partiyasining asosiy dasturi mana shundan iborat. Ana endi bugun Ketmonov bunaqangi haligi bu mana shu prinsipga teskari gapirayotganini haqiqatdan tushunish qiyin. Men endi nima deydi, hamma haligi siyosiy nomzodlarimizni bir haligi nima dasturlardan, gaplardan bir hikmat chiqarib ko'ray, shular ham bir narsani bir yaxshilik uchun gapirayotgandir deb o'ylab shunday qarorga keldimki, biz o'sha faqat pensiyalarga qarab qolmaylik, ishlab boyib ketaylik deb o'ylayotgan bo'lsa kerak degan bir qarorga keldim. Sababi mana bugun katta xalqqa yo'li, kichik xalqqa yo'liga mana shu odamni Ketmonovni, o'sha Ketmonovga ovoz bering degan katta hali hajmi 3 metrga 5 metrlik katta bir bannerlari osilib tashlanibdi va haqiqiy bir saylov shukuhini beradigan bir haligi katta bir nimalar paydo bo'libdi, haligi portretlar paydo bo'libdi.
Endi Abdurahmon, men albatta adashayotgan bo'lay, lekin Ketmonov nafaqa to'g'risida bu gapni gapirar ekan, o'zichagina gapirayotgan bo'lmasa kerak. Menimcha yaqin orada shu saylovdan keyin O'zbekiston hukumati chindan ham o'sha nafaqalarni bekor qilsa kerak. Hukumatni planini, hukumatni rejasini translyatsiya qilayotgan bo'lishi mumkin janob Ketmonov.
Endi o'zi onalarga beriladigan nafaqa o'zi ilgari davlat tomonidan to'langan va 2012 yildan boshlab o'z-o'zini boshqarish organlariga o'tkazilgan. Shuning uchun buni to'lash hukumat bekor qildi, nimayu bekor qilmadi uni farqi yo'q, chunki o'z-o'zini boshqarish organi to'laydi, buni mahalla to'laydi. Shuning uchun uni gapida prinsipial ahamiyati yo'q. Bu bir. Ikkinchisi, haqiqatan aytganingiz to'g'ri, har bitta amalga oshirilishi mumkin bo'lgan haligi ijobiy yoki salbiyligidan qat'iy nazar bir islohotlar ommaga birinchi navbatda shu qandaydir qulog'iga singib borsin degan bir haligi nima bilan niyat bilan chiqariladi. Va ikkinchi tomoni, bular go'yoki xalq haligi adashib ovoz berib yubormasin, biz shu xalqqa o'zimiz yomon ko'rsatib turaylik, prezidentimizga o'zimizni bag'ishlab degan bir fikrda bo'lishi ham mumkin. Chunki mana bugun boya avvalgi savolda men portretlarni nima qildim, mana shu Akmal Saidov, Narima Umarov yoki Xotam Ketmanovni portretlari hammasi bir xil qiyofada avtoportret sifatida bir xo'mraygan bir yuzlar ko'rinib turibdi va prezident Islom Karimov har bitta joyda osilgan nimasida uni butun gavdasi qiyofasi bilan bir haligi yuzdan nur yog'ilib turgan bir kulib turgan bir nimasi berilgan haligi.
Demak, Ozod Nazar eshittirish edi. Uning to'liq variantini ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida tinglashingiz mumkin. Bir soatlik eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Uni Kamina Farrux Yusufi taqdim qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.